Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, da li je na pomolu veliki potres u pravoslavnom svetu? Da li je pravoslavlje na korak od raskola ili je taj korak već pređen? To je današnja tema U središtu pažnje. Uskoro u studiju profesor Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka. Kako srpsko tržište približiti pravilima Evropske unije? O tome ćemo od 17:30 razgovarati sa Anom Toci, izvršnom direktorkom Saveta stranih investitora. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Carigradska patrijaršija saopštila je pre nekoliko dana da će pokrenuti postupak za davanje autokefalnosti ili samostalnosti pravoslavnoj crkvi u Ukrajini. Tu odluku ukrajinske vlasti i predstavnici dela pravoslavlja u Ukrajini dočekali su sa oduševljenjem. Iz Moskve stižu suprotne ocene. Pređena je crvena linija, raskol, katastrofa, neke su od reči koje stižu što iz Ruske patrijaršije, što iz Kremlja. Gost emisije Časlav Koprivica, profesor Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, još jednom dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Šta ova odluka i postupak koji je pokrenut znače za pravoslavni svet?
Prvo da naglasim da ja nisam teolog, niti sam pozvan da tumačim crkveno pravo, no neke stvari ipak mogu da se kažu, pri čemu treba dodati da ovaj spor, ovaj raskol koji po svojoj prilici je već u toku, nema samo reperkusije na crkvenost i na crkvu i na njen život, već i kudi kamo šire, što čini problem kudi kamo ozbiljniji. Pa, po svojoj prilici, prvo, ako govorimo o raskolu unutar pravoslavlja, mi znamo s područja bivše Jugoslavije da tih raskola već ima. Ako se pogleda život crkve u 20. stoljeću, pogotovo posle oktobarske revolucije, onda se može vidjeti tih raskola ima dosta, ili spornih odluka, od kojih nisu baš sve prerasto u raskol, ali u dobrom dijelu tih spornih odluka učestvovala je upravo Carigradska patrijaršija. Dakle, njima ovo nije prvi put da rade ovakve stvari.
Ali sada ima težinu.
Ali u ovom slučaju vjerojatno bio to najveći raskol u 20. vijeku unutar pravoslavnog svijeta. Bojim se da su potezi po svojoj prilici povučeni. Zašto je Carigradska patrijaršija donijela tu odluku, ja ne mogu da nagađam, pretpostavim. Oni moraju znati da ona ima jako ozbiljne posljedice, da će imati. Već u saopštenju od septembra mjeseca Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve najavio da ako dođe do proglašenja autokefalne crkve, jer već postoji autonomna crkva u Ukrajini. To je vrlo, vrlo važno napomenuti, dakle, da teritoriji samostalne Ukrajine postoji autonomna ukrajinska pravoslavna crkva Mosulske patrijaršije. Čim autonomija i autokefalija nisu iste. Autokefalija znači potpunu samostalnost. Što pokušava Carigradska patrijaršija, koliko sam ja uspio da se obavijestim suprotno crkvenim kanonima, da dodeli anticrkvenim ili pseudocrkvenim strukturama u Kijevu. Ako se do toga dođe, Ruska pravoslavna crkva je najavila, koliko ja znam, to je veoma ozbiljan akt i korak, prekid eharistijskog jedinstva sa Carigradskom patrijaršijom.
Šta to znači?
To znači da ih... ono što već sada imamo, to je da oni ne zaslužuju zajedno sa jerejima Vaseljenske patrijaršije.
Da li je to prekid diplomatskih odnosa, recimo, dve crkve, da pokušamo da prevedemo na
svetu? Ja mislim da je to ozbiljnije. Ovo već sada što imamo, to je mogu biti ekvivalent toga, a prekid eharističkog jedinstva je najradikalniji mogući potez koji može u ovom trenutku da se povuče. Dakle, Ruska pravoslavna crkva je to shvatila veoma ozbiljno, ali po svojoj prilici čak je patrijar Kiril išao krajem augusta ove godine da pokuša da urazumi strukture na Fanari, ali oni su nekoliko dana posle toga najavili to što su najavili, tako da ja bih rekao da izgleda da je taj proces što se tiče Carigradske patrijaršije nezaustavljiv.
Okrenut i nepovratan. Da. Kijevska mitropolija je pripojena Ruskoj patrijaršiji 1686. godine. E sad, voljela bih da objasnite, u Ukrajini ne deluje samo jedna pravoslavna crkva, tu su jedna kanonska i više nekanonskih crkava. Dakle, na koga se zapravo odnosi ova odluka?
Pa samo bih malo modifikovao ovu prethodnu rečenicu koju ste rekli da je 1686. pripojena Kijevska mitropolija. Strogo uzevši, Rus, kako se to zvalo u starini, je krštena na teritoriji današnje Ukrajine i na području Kijevske Rusije zapravo se je pustila koren pravoslavlja ruskom svijetu. Dakle, ono što se desilo zbog spoljašnjih istorijskih razloga, desilo se to da je izmeštena ta Kijevska mitropolija najprije u Vladimir, pa onda u Mosku. Kao što smo imali situaciju kod nas, znate, mi smo imali egzarhat na Cetinju. To nije imalo veze s tim što je Cetinje bilo nekakvo središte istorijskog pravoslavlja, već imalo veze s spoljašnjim okolnostima. Dakle, kad je reč o Kijevskoj mitropoliji, nije ona pripojena 1686. godine, nego je Carigradska patrijaršija koja je dala autokefalnost 1593. godine Mosulskoj patrijaršiji, njoj priznala i potvrdila da to pripada njoj, što je zapravo bilo oduvijek tako. Jer zapravo Ruska crkva je začeta na teritoriji Kijevske Rusije. A što se tiče ovog vašeg pitanja konkretnog, tu imate dvije nekanonske raskolničke strukture koje se pozivaju na pravoslavlje. To su Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevske patrijaršije na čelu sa rašnjenim mitropolitom Filaretom Denisenkom. Onda imate takozvanu autokefalnu ukrajinsku crkvu koja je minorna struktura i imate na trećem mjestu Unijatsku crkvu Ukrajine. Dakle, to je struktura koja je nastala usled Unije u Brestu 1576. godine, kada su pod utjecajem Vatikana došlo je do, kako da kažem, prevođenja pravoslavaca u režim Unije, koji su priznali papu kao vrhovnog poglavara i oni su sada prosto nešto sasvim zasebno. Primjer bivše Jugoslavije, vi ste imali također u Križevcima biskupiju grko-katoličku, takozvanu, to je sunijetsku, sada ona više ne postoji. Ona je direktno integrisana u strukture rimokatoličkog svijeta i to više ne postoji kao nešto što je zasad.
E sad, volila bih da nam objasnite i ovo sa mitropolita Kijevskog Filareta. Je skinuta anatema ovom odlukom Carigradske patrijaršije, a tu anatemu je na njega bacila Ruska pravoslavna crkva, upravo zbog ovog zahteva za nezavisnošću. Šta to zapravo...
Ja bih rekao da su oni pokušali to da urade. Znate kako, to je sad to nije čisto pravno pitanje. Znači, ne možete vidjeti da pravno gledano, to je nenadležno tijelo je donijelo tu odluku. Znači, anatemu može da skine samo ono tijelo koje je nju donijelo, odnosno bacilo. 16. novembra prošle godine raščinjeni mitropolit Filarad Denisenko je poslao pokajničko pismo Svetom arhijerejskom saboru Ruske pravoslavne crkve, gdje je tražio da se povuče anatema s njega. Odbijena je ta molba, znači oni znao da je ta anatema na snazi i tražio da se to skine. Ta molba je odbijena, ali istovremeno je potvrđeno, čak i raširena autonomija Ukrajinske pravoslavne crkve Kijevske patrijaršije. Dakle, ono što je vrlo važno jeste znati da je Ruska pravoslavna crkva bila veoma predosjetljiva prema situaciji koja postoji u Ukrajini. Do 1990. godine vi ste imali samo kijevskoga mitropolita i patrijarha, mitropolita kijevskoga i cijele Ukrajine. Od tada se to zove Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, to je dobilo je viši stepen koji je tadašnji patrijarh Aleksej II. Dodijelio Tomosom i dao ga je upravo sadašnjem raskolniku Filaretu.
Poznato je da su u pravoslavnom svetu i uopšte u hrišćanstvu svi procesi dugog trajanja. Ima li ovdje prostora da se i proces koji je pokrenut zaustavi, da promeni pravac? Šta tu očekujete?
Pa da vam kažem nešto. Pomenuo sam malo čas da je bilo još spornih situacija u istoriji pravoslavne crkve u 20. stoljeću i da je u njih mahom ne uvijek bila uključena Carigradska patrijaršija. Ovo što ste rekli u principu je tačno, ali imamo previše presedana. Dakle, Carigradska patrijaršija je posle oktobarske revolucije napravila čitav niz poteza koji su bili direktno upirani protiv Ruske pravoslavne crkve. Ona je dala, iako nije bila nadležna, jer prosto strukturno posmatrano, ako je Carigradska patrijaršija krajem 16. stoljeća dala autokefalnost Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ona ne može mimo vrha Ruske pravoslavne crkve da donosi odluke koje se tiču područja njene nadležnosti. A ona je to radila u primjeru Poljske, u primjeru Estonije, u primjeru Finske. Čak je sarađivala sa strukturama koje su bile veoma bliske boljševičkim vlastima 24. godine. Drugim riječima, oni su iskoristili nepriliku koju se našla Ruska pravoslavna crkva, budući su sami bili u neprilici. Ne treba zaboraviti da 22. godine došlo je do izgona miliona Grka s teritorije Male Azije. Situacija koju je sada našla Vaseljenska patrijaršija je bila krajnje nezavidna, ostalo je malo nekoliko hiljada Grka na teritoriji današnje Turske. I oni su bili upućeni da se nose s tom situacijom. Oni su pokušali da izađu na kraj s tom situacijom tako što su vidjeli neko koji je također neprilici kao Ruska pravoslavna crkva zbog oktobarske revolucije i onda su počeli da prave neke poteze koji se kanonski ne mogu braniti.
Vi ste tu već načeli tu vezu vere i politike. Šta su stvarni uzroci po vama ove odluke Carigradske patrijaršije? Da li iza nje, kao što neki misle, stoji uticaj sa zapada ili nešto drugo?
Da mi kažem nešto. Mi možemo govoriti o onome samo što je javno poznato, što je narodovano. To je izjava State Departmenta koja podržava odluku Carigradske patrijaršije. To je dosta neobično zato što ako znamo da jedan od postulata moderne države pa i modernom međunarodnom poretku odvojenost crkve od države, nejasno je zašto bi Ministarstvo spoljnih poslova jedne države se bavilo pitanjem rešavanja spora između crkvenih i pseudocrkvenih struktura na teritoriji jedne daleke zemlje. Pogotovo ako tu odluku donosi tijelo neke opet treće koje se nalazi na teritoriji treće države, kao što je u ovom slučaju Carigradska patrijaršija koja se nalazi na području Turske. Ja bih se usudio da pretpostavim da iza ovoga stoje necrkvene motivacije. Da ovo nema nikakve veze sa crkom. Konačno, ako vidimo kakve izjave daje Petar Porošenko, predsjednik Ukrajine, onda je potpuno jasno, on je recimo dao izjavu da je ovo poraz Moskve i da je to kraj ideje
pad trećeg Rima. Čak je rekao,
to je potpuno besmisleno, zato što je ideologija trećeg Rima nešto što se začelo sa Ivanom Groznim i što je u nekom istorijskom smislu palo sa abdikacijom cara Nikolaja Romanova 1917. godine. Ali to govori o čemu se zapravo radi. Riječ je o rusofobiji. I pošto imate šovinističke, bezmalo šovinističke vlasti u Ukrajini koji pokušavaju na svaki način da se konstituišu, pa konačno i kao nacija, negiranjem zajedničkih historijskih korena sa Rusijom, a ne zaboravite i Ruska država i Ruska crkva su začetni teritoriji današnje Ukrajine, i onda oni svaki način pokušavaju to da poreknu. Ne znam kako i preko kojih veza, ali u to je nažalost uključena i Vaseljenska patrijaršija, koja recimo tvrdi da nije priznala da je Kijevska mitropolija u nadležnosti Moskve patrijaršije, iako je trvala 1686. godine, kao što ste kazali. Dakle, oni su povukli niz poteza koji su u vezi, čemu treba imati u vizu, još jednu važnu stvar. Carigradska patrijaršija je u veoma posebnoj situaciji. Ona podleže svetovnim zakonima Republike Turske, koji nalažu da Vaseljenski patrijarh ne može biti niko ko nije državljanin Turske, ko se tamo nije rodio. Ako znamo da tamo ima nekoliko hiljada Grka, to onda znači da je potencijalna baza ljudi koji mogu da zauzmu najviše mjesto u pravoslavnom svijetu veoma uska. To je dosta neprijatna situacija za pravoslavni svijet, da jedna muslimanska država faktički vodi kadrovsku politiku i da onda zbog tog te
i
slabosti...
I to kad je u pitanju onaj prvi od jednakih.
Jest.
Ajde da se vratimo na ovaj teren politike. Vi ste već počeli o tome da govorite. Ukrajinski predsjednik Porošenko je očigledno dobio veliki politički poen ovom odlukom. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u petak uveče sa Ruskim savjetom bezbednosti, što pokazuje do koje mere je Moskva zabrinuta. Šta se zapravo može očekivati na tom svetovnom planu?
U Rusiji su crkva i država zaista prilično jasno odvojene i razlog zašto je predsjednik Rusije sazvao Savjet bezbjednosti sigurno nije to što prijeti crkveni raskol. I se time ne bave zvanične strukture u Rusiji, svjetovne vlasti. Konačno, ingerencija Ruske pravoslavne crkve daleko prevazilazi granice Ruske federacije. Tako da, iako i Ruska država i Ruska crkva imaju sjedište u istom gradu, to nisu dva lica istoga. To je jedan moment. Ali moja pretpostavka zašto je on sazvao Savjet bezbjednosti jeste sljedeća. Ako dođe do formalnog akta davanja autokefalnosti takozvanu Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, jer ona već postoji, i ono što je vrlo važno jeste da Ukrajinska pravoslavna crkva, Moskovski patrijarši, nije iznijela akt kojim traži autokefalnost. I to su radili ljudi koji nisu dio crkvenih struktura, koji su anatemisani, koji su izopšteni. To je jedna stvar. Dakle, ono što može se desi jeste da u situaciji kada zvanično rukovodstvo Ukrajine proceni da je legalizovala, da je time u smislu kanonskog prava tobože legalizovana njihova crkva, jer ne zaboravite, Filare Denisenko je čovjek koji daje bezmalo šovinistički izjav. On je recimo sebi dozvolio prije nekoliko mjeseci da kaže da pobunjeni istok Ukrajine treba da se okupa u krvi, jer su zaslužili to zbog toga što rade svoje države. Znate, to nisu izjave crkvenog lica, a ponajmanje neko ko bi trebao bude patrijarh. Ali ako dođe tog akta priznanja iz Carigrada, onda je moglo da se desi da dođe do sukoba između ukrajinske države i legalne i legitimne ukrajinske pravoslavne crkve Moskve patrijaršije. Pošto ogromna većina pravoslavaca u Ukrajini je uz upravo ovu ukrajinsku pravoslavnu crkvu koja je u nadležnosti Moskovske patrijaršije, to je moglo da izazove spor oko imovine, a moglo bi doći do sukoba. Jer je prilično jasno da će milioni pravoslavaca u Ukrajini braniti svoju crkvu. U toj situaciji više nije problem samo kako reagovati na crkveni spor. Već sada imate situaciju da država Ukrajina napada svoje građane zbog nečega što je samo tobože crkveno pitanje. Ako još imamo u vidu da je Rusija 2014. godine reagovala tako što je vratila sastav Ruske federacije, odnosno države Rusije, Krim, iz razloga što je pretila opasnost od nacionalističkih struktura građanima Rusije. I ako znamo da postoji jako puno građana Ukrajine koji, jako je to suprotno ukrajinskom zakonodavstvu, imaju državljanstvo Rusije, postojala bi ozbiljna opasnost da Rusija bude pred iskušenjem da se umiješa u taj sukob radi zaštite građana Ukrajine, iako bi bio potpuno necrkven. Ja čak bi bio spreman da idem dotle da pretpostavim da je neko namjerno uključio u ovu pseudo-crkvenu stvar Vaseljensku patrijaršiju iz razloga koji su njima poznati, jer rekao sam, njihova situacija je prilično nezavidna. Izgleda bude rečeno od samoga, od 20. godina prošloga stoljeća, ta patrijaršija ima posebno odnose sa SAD. Dakle, bio bi strano da pretpostavim da neko namjerno pokušava da na ovaj način, jer to nije uspjelo do sada, da Rusiju vuče u sukob u Ukrajini, zbog toga što bi to dalo razlog postojanja NATO paktu, zato što bi to naročito evropske saveznike, pogotovo istočne Europe, zbilo uz SAD, i onda bi u nekom smislu ova inercija ka multipolarnosti geopolitičkog savremenog svijeta bila presečena, jer bi onda Amerika tu opet se našla kao predvodnik slobodnog svijeta koji brani ugrožene narode od agresivne Rusije. Jasne.
Srpska pravoslavna crkva nije se još zvanično izjasnila o ovome što se dešava, nazovimo to raskolu. Patrijarh Antiohijski i celog istoka Jovan X. je u poseti našoj patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve i on je zajedno sa patrijarhom srpskim Irinejem u poseti Crnoj Gori. Evo, danas smo videli njegovu jednu izjavu. On kaže: razmatranje autonomije crkava nije pogodno u ovom trenutku u kojem je pravoslavnoj crkvi neophodno jedinstvo. To je rekao antiohijski patrijarh Jovan X. Kaže: zašto je neophodno razmatrati pitanje autonomije ili autokefalnosti baš sada, kada nam je najpotrebnije nedeljivo i čvrsto jedinstvo. Da li očekujete da će dva patrijarha možda izaći sa nekim zajedničkim saopštenjem i kakav bi tu mogao da bude stav Srpske pravoslavne?
Ova izjava koju ste sada citirali je, dakle, da kažem, uslovno diplomatska, a inače je poznato da od četiri najstarije katedre u pravoslavnom svijetu, dakle to su Poro Carigradske, Antiohijska, Jerusalimska i Aleksandrijska, sve tri ove ostale su izričito bile protiv inicijative Carigradske patrijaršije. To je jedna stvar. Druga stvar koja je važna, mi ovdje imamo situaciju dva raskola na teritoriji nadležnosti Srpske pravoslavne crkve. To je makedonski raskol i ono što je pokušao raspod Crnoj Gori, iako u onom čegodno nije uspio, mada zakon o vjerskim zajednicama koji predviđa Republika Crna Gora je takav gdje se upravo pokuša napraviti taj scenario da se izazove sukob između građana Crne Gore po tome da li pripadaju ovoj ili onoj crkvi, iako su takozvanu Crnosku pravoslavnu crkvu osnovale necrkvene strukture, ljudi koji nisu vjerujući, kao osnovim u Ukrajini, zato što ljudi koji imaju političku agendu žele da stvore Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Vjernicima ono ne treba jer oni imaju svu autonomiju i imaju, po znači navoda, normalnu kanonsku crkvu. Ali kada je riječ o našoj situaciji, osim toga što Srpska pravoslavna crkva nema razloga da ne bude na principijelnom stanovištu, a principijelno stanovište jeste da ako je neka crkva autokefalna, onda ne može bez veoma ozbiljnih razloga, u kojem slučaju nisu ispunjeni, da dođe do miješanja sa strane. To je jedna stvar. Druga stvar, mi imamo također loše iskustvo sa Carigradskom patrijaršom. Ne zaboravite, posle ukidanja Pećke patrijaršije, u 18. stoljeću također došlo do dogovora između Carigradske porte i fanara. I od tada imamo grčke sveštenike koji su bili jako lošom odnosu s našim narodom, koji su faktički kolaborirali sa portom, i tada imate posljednji veliki talas islamizacije Srba. Jer ste imali sveštenike koji nisu znali srpski, koji su odbijali da služe na slavama, jer Grci ne poznaju slave, pa su to također odbijali. Dakle, postoji duga istorija nečega što je, kako da kažemo, zloupotreba velikog simboličkog autoriteta unutar pravoslavnog svijeta svijeta zbog činjenice da je Carigrad tamo gdje jeste, da je pod turskom vlašću i da onda oni iz svojih, da kažemo, partikularnih razloga koji nema nikakve veze
i
sa kanonskim jedinstvom.
Moramo da privodimo razgovor kraju, ali prosto bih voljela da čujem šta je vaše očekivanje. Kako će se...
Pa moje očekivanje je da Srpska pravoslavna crkva iz principijelnih razloga i iz razloga svojih interesa revinjuje također mogu se dogoditi sutra da se opet neko umješa, da li Sarograd ili dakle već postoje inicijative da Bugarska pravoslavna crkva se pojavi kao tobožnja crkva majka raspodnicima Makedonije. Da. Znači ovo je jedan presedana. Mislim da Srpska pravoslavna crkva izbog dobrih odnosa sa Ruskom pravoslavnom crkvom iz principijelnih razloga stati na stranu koja čini mi se ispravna, to jest protiv raskola.
Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje, profesor Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka. Slede reklame, a zatim druga tema u ovoj emisiji, kako srpsko tržište približiti pravilima Evropske unije. Gošća koleginice Olivere Simić-Milošević bit će Ana Toci, izvršna direktorka Saveta stranih investitora.
Eko. 50. Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd. Prvi program U središtu pažnje.
Thank you.
17:35, ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobar dan. Koliko su se srpsko tržište i privreda približili pravilima, praksama Evropske unije, dokle smo stigli sa reformama i pristupnim pregovorima? Šta su glavne poruke iz Brisela? Tema je razgovora sa gošćom Radio Beograda 1. U našem studiju je gospođa Ana Toci, izvršna direktorka Saveta stranih investitora. Dobar dan i puno vam hvala što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Hvala vama najlepše na pozivu.
Delegacija Saveta stranih investitora je prilikom nedavne posete Briselu 5. godinu, da kažem, za redom imala seriju uspešnih sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije s ciljem da kao pouzdan partner kako vlade Srbije tako i Evropskoj uniji pruži podršku procesu evropskih integracija Srbije. Gospođo Toci, koje teme su bile u fokusu vaših razgovora, s kim ste sve susreli u Briselu?
Još jednom hvala najlepše na pozivu. Pa u suštini ključna tema našeg razgovora jeste bila privreda, odnosno poslovna klima u Srbiji, sve sa ciljem da pričamo o tome kako ovu domaću srpsku privredu i privredno okruženje približiti što više evropskom. Mi znamo da je država Srbija utvrdila cilj da postane članica Evropske unije i negde mi kao udruženje koje okuplja dominantno evropske kompanije, preko 70% naših članica su evropske kompanije koje dolaze sa tržišta Evropske unije, a to su kompanije koje ovde posluju i negde mi vidimo da je naša uloga da, pošto poznajemo i ovo tržište, a i tržište Evrope, da možemo da pomognemo taj proces deleći iskustva kako sa vladom Republike Srbije, institucijama u Srbiji, tako i sa drugom pregovaračkom stranom, Evropskom unijom. Tako da već 5 godina organizujemo redovne sastanke sa predstavnicima Evropske komisije, a ključne teme su bili u suštini različiti aspekti poslovne klime u Srbiji, one koje smatramo da mogu najbolje da najviše da utiču na to da se životni standard građana ovde i ekonomija povećaju ili približe.
Kad kažete različiti aspekti poslovne klime,
da.
Šta je to što je baš u središtu pažnje? Znači, možemo da govorimo i o fiskalnoj konsolidaciji, o strukturnim reformama, o privatizaciji državnih preduzeća, unapređenju primene zakona, posebno u oblasti poreza i tako dalje.
Jeste, Olivera, upravo to su neke, znači, to su prioriteti koje mi smatramo da treba da se stave u fokus. Znači, pre svega održiva fiskalna konsolidacija koja podrazumeva jačanje, rešavanje problema vezanih za državna preduzeća, znači za javna preduzeća, koji bi omogućili da faktički sadašnju stabilnost koju imamo u makroekonomiji ojačamo tako da ona bude stabilna na neke duže staze. To je prosto neka baza za ekonomski razvoj. Pored toga, ono što naše članice stalno negde ističu, članice naše stalno ističu, jeste da postoji veliki prostor za unapređenje kada je u pitanju sprovođenje zakona. Vi znate da u procesu pristupnih pregovora Evropa sve više stavlja akcenat na to da nije dovoljno doneti zakone, da je izuzetno značajno i kako se oni sprovode. Negde su se, ako smem žargonski da kažem, opekli sa iskustvom Rumunije i Bugarske, gde je Evropa uglavnom u tom procesu pristupanja gledala da li su zakoni promenjeni, a onda se ispostavilo da kada su te države postale članice Evropske unije, da je postao popriličan nesklad između toga šta je bilo napisano u zakonima, a šta se sprovodilo, i jednostavno Evropa neće ponovo da napravi, da taj izazov ima, te sada oni jako puno gledaju kako se zakoni sprovode, a mi s druge strane i vidimo da postoje određeni problemi u sprovođenju zakona.
Da, pa upravo to. Šta kažu vaše članice?
Da, pa znate kako, problem u suštini, da krenemo od uzroka, ako mogu tako da krenemo od toga. Uzrok, ja mislim, proističe iz toga što u Srbiji još uvek ne postoji dovoljno nivo kulture kada je u pitanju dijalog između države i društva. U ovom konkretnom slučaju privreda, jel da? Često se zakoni donose po hitnoj proceduri, ulaze u skupštinu u hitnu proceduru. Evo, nedavno smo imali, samo pre par dana, u petak, ja mislim, informaciju da je donešen, da je vlada usvojila izmene određenih zakona vezano za legalizaciju objekata. nekretnina, što je dobro da država hoće da radi da se rešavaju problemi, ali to je išlo po potpuno hitnoj proceduri. Niko od privrede nije imao mogućnost da vidi te nacrte. Pitanje je kako će se takav zakon odraziti na na situaciju na tržištu i prosto to nije dobra praksa. Ukoliko vi nemate temeljne konsultacije oko novih zakonskih rešenja, onda se šta desi? Desi se to da se država usvoji jedan zakon, da se nakon toga postavi veliki broj pitanja i za državnu administraciju, a i za privredu i za građane, kako se taj zakon sprovodi i nakon toga prosto imate problem u praksi. Tako da taj problem se u suštini rešava tako što ćete imati temeljan proces javnih konsultacija i debata pre nego što se novi zakoni usvajaju. I nažalost to je, ne mogu da vam kažem određenu oblast gde je, samo kažem u toj oblasti postoji problem. Postoji problem u svim oblastima skoro. Postoje primjeri dobre prakse i oni baš govore koliko je važno, važna javna debata. Na primjer, za zakon o planiranju i izgradnji koji je donešen pre, mislim, jedno 3 godine, nemojte me držite tačno za reč, ali kojim je uvedeno elektronska platforma za izdavanje građevinskih dozvola, taj zakon je prošao kroz temeljnu javnu raspravu i evo šta imamo danas. Već nekoliko godina za redom mi postižemo odlične rezultate kada su u pitanju izdavanje građevinskih dozvola, ali zašto? Zato što smo dobro uradili stvari na početku. Tako da ono gde mi negde najveći problem u sprovođenju zakona imamo, mada kažem to je praksa u velikom broju oblasti, jeste kada je u pitanju poreska politika. I negde mi nismo usamljeni u tome i sama vlada govori da je modernizacija poreske uprave ključna i sama poreska uprava je svesna da treba da se modernizuje. Tu postoji sijaset izazova za kompanije, pogotovo za one kompanije koje žele da poštuju zakon. Vi nemate veliki problem ukoliko se trudite da dezavuižate zakone, ali u smislu da se ne trudite da ih pratite. Ali ako ste kompanija koja, a većina stranih kompanija je upravo takva, da je njima izuzetno važno da poštuju zakone, a ako su zakone nejasni ili ukoliko su podzakonski akti i mišljenja takvi da prosto se ne podudaraju, vi se nađete, kako bi vam rekao, u vrlo jednoj nezgodnoj situaciji da ne znate kako da postupite, a hoćete da budete usklađeni sa svim pravilima koje postoje. I kada su u pitanju porezi, to je pogotovo veliki izazov, jer negde je postojala praksa da se pogotovo poreski zakoni usvajaju bez javne rasprave. Obično smo ih viđali samo na sajtu parlamenta.
A znaš što je to tako, gospođo Toci? Vi kao, kad kažem vi, mislim na Savet stranih investitora, ste vladin partner. Da li ste ukazivali kompetentnim sagovornicima iz vlade upravo na ovaj problem?
Jesmo, naravno. I negde, sad naravno od slučaja do slučaja, negde ja mogu da razumem da država ima određene rokove u kojima mora da postupa, ima određeni plan vlade sa definisanim terminima kada neke stvari treba da se dese i kada određene reforme treba da se dese. Kada je situacija takva da, na primjer, u Ministarstvu financija ali i u drugim ministarstvima, u Ministarstvu poljoprivrede, na primjer, i u nekim drugim, imate nedostatak kapaciteta, jednostavno nedovoljno ljudi da vode taj reformski proces, da pripremaju te predloge različitih zakona i da organizuju javne rasprave, onda se prosto javna rasprava nekako izgubi u cilju da se određeni rok ispoštuje. Ja opet mogu da kažem, mogu da razumem da hoćete da postoje određeni rokovi, ali negde nam iskustvo govori da je nekad to što je brzo, nekad i kuso.
Da. Osim ovoga, osim zakonskog dela, vaše članice više od 70 evropskih kompanija koje ovde posluju, na šta ukazuju savetu?
Pa pored toga što se priča puno, naravno, o primjeni zakona, takođe ono na što mi stavljamo akcenat jeste dalja potreba da se unapređuju sami zakoni, da se više usklade sa evropskom regulativom. Znači, u velikom broju oblasti još uvek postoji potreba da se domaća regulativa uskladi sa evropskom i mi baš u ovim razgovorima koje smo imali sa Evropskom komisijom smo se dotakli nekih od tih tema. Naprimer, opet u poreskoj politici postoje određeni potreba da se usklade zakoni, kako sa evropskim, tako i sa smernicama OECD-a, koji tu ima dominantnu takođe ulogu. Velika je potreba vezano za radno pravo.
Da.
Negde ono što mi već dosta dugo govorimo da je neophodna modernizacija radnopravnih propisa. Srbija je i u procesu pregovora sa Evropskom unijom takođe usvaja nekim, moraće da usvoji određeni akcioni plan kako će prilagoditi domaće zakonodavstvo evropskom, ali takođe ga uskladiti i sa smernicama Međunarodne organizacije rada, što sad trenutno nije slučaj. Jedan od primjera je, na primjer, vezan za regulativu o radu agencija za privremeno zapošljavanje, takozvano iznajmljivanje radne snage, kako ga mi lokalno zovemo, i to je baš onako dobar primjer. Jednostavno mi nemamo regulativu za tu oblast, znači ona uopšte nije regulisana, s jedne strane. S druge strane, vi imate agencije koje posluju u Srbiji, koje nude tu uslugu iznajmljivanja radne snage. Kao rezultat svega toga vi imate kompanije koje preuzimaju rizik da, s obzirom da nema regulative, oni koriste usluge agencije, ali ne postoje prava i obaveze pošto nema regulative, a s druge strane to je posebno značajno za ljude koji su zaposleni na taj način, jer ni oni ne znaju kome da se obrate kada su im prava eventualno ugrožena. Tako da to je jedna oblast koja je...
Zašto to nije završeno? Dakle,
a evo, oblast... znači, ako pogledate nekoliko belih knjiga, ja mislim, da, možda 5, 6, možda i 7, možda i više, mi svake godine apelujemo, i tokom godine, ne samo kada je bela knjiga, da taj zakon treba da se usvoji. Druga je stvar, da li ćemo se mi složiti sa samim rešenjima i koliko će ona biti u skladu sa evropskim normama, ali za početak barem da vidimo... neki predlog zakonskog rješenja. Ono što mogu da vam kažem jeste da u nekoliko prethodnih godina, možda 4-5, svake godine mi dobijamo najave od Ministarstva rada da je formirana radna grupa i da se na nacrtu radi, ali se prosto to se završi na tome. Imamo neke najave da će uskoro izaći nacrt tog zakona i evo verujemo da će se to i desiti.
A to su i trgovina, inspekcija.
Jeste. Ove trgovine je vrlo zanimljiva tema, pogotovo pretpostavljam da znate da je Evropa onako poprilično aktivno sada radi na promociji regionalne saradnje i stvaranje regionalne ekonomske zone, što mi podržavamo zato što vidimo iz prakse da veliki broj naših članica je upravo u Srbiji kao u okviru regionalnog prisustva. I ne rade samo u Srbiji, nego i u drugim delovima regiona. To je izuzetno značajno, jer da privučete nove investicije, treba vam veće tržište. Srbija je tu neki način, ako smem da kažem, privilegovana u odnosu na druge članove CEFTA regiona, jer smo najveći, ali s druge strane, bolje je da imate veće tržište, jer ćete lakše privući veliku kompaniju ako treba da dođe na tržište od 20 miliona, nego na tržište od 7 miliona. Brojke su vrlo jednostavna stvar. Srbija tu ima vrlo dobru šansu, jer ponavljam, ona je najveća tržište u regionu i prosto to može da nam bude odskočna daska da još više izvozimo i proizvod da i usluga. I da nam da i vetar u leđe još dodatno.
I oblast bezbednosti hrane je također
jeste,
u fokusu.
Jeste. To je sad sve povezano da bi se desilo ovo prvo o čemu smo pričali. Da. Znači potpuno, da se potpuno iskoristi ta regionalna ekonomska zona. To je vezano za inspekcije, a posredno i za bezbednost hrane kada je poljoprivreda i prehrambena industrija u pitanju. Tu postoji veliki problem kada su u pitanju inspekcije, rad inspekcije, pogotovo na granicama. Neću otkriti ništa novo kada da vas podsjetim da postoji svake godine i svaki dan čujemo koliko je kamiona na granicama
i koliko se vremena gubi.
Jeste, i koliko se vremena gubi, apsolutno. Mislim, nije samo situacija ovde, nego globalno, kad gledate, postoji ta jedna želja za nekim protekcionizmom. Mi kao udruženje to ne podržavamo, smatramo da je liberalizacija dobar model i ima prosto kada pogledate istorijski jako mnogo dokaza da je liberalizacija donosi benefit svima. Nadamo se da će se te prepreke prevazići. To podrazumeva i jačanje, ali i modernizaciju inspekcijskih sistema. Naprimjer, ovaj sistem e-inspektor, ne znam da li ste čuli za to, to je platforma koja treba da umreži sve inspekcije. To je izuzetno značajno, zato što sada imamo situaciju da inspekcije svaka za sebe radi, imaju potpuno različite načine procene rizika. Procena rizika je izuzetno važna za kompanije. Zašto? Zato što sve inspekcije u svetu, ove moderne koje posluju po savremenim pravilima, pošto razumeju da imaju ograničene kapacitete, oni rade procenu rizika u odnosu na to koje kompanije više treba gledati. Pa gledaju više one koje imaju istoriju prekršaja, a manje one druge koje nemaju istoriju prekršaja. Jako je važno da se napravi taj elektronski portal koji će prvo omogućiti da se umreže informacije, da inspekcije bolje komuniciraju jedna među drugom, jedna sa drugom, ali također i da se napravi jedinstveni sistem procene rizika, tako da te kapacitete koje imamo, a koji jednostavno uvek država nikad nema dovoljno, da se maksimalno iskoriste tako da s jedne strane ne sprečavaju one koji posluju u skladu sa zakonom, da im ne stvaraju dodatne administrativne i financijske troškove, a s druge strane da zaista hvataju, ako mogu tako srpski da kažem, one kompanije koje pokušavaju da rade u sivoj zoni.
Da. Digitalizacija, elektronsko poslovanje su prioriteti vlade uz brojne druge prioritete i na tome se puno radi.
Yes.
Zašto ste stavili u fokus vašeg interesovanja kao ključni značaj reformi i u tim oblastima?
Pa iz nekoliko razloga. Prvo, proces digitalizacije je proces koji prolazi ceo svet. Prolaze sve naše kompanije, zato što digitalizacija se ne odnosi samo na javnu upravu, odnosi se na sve nas. Svi imamo mobilne telefone sada preko kojih možemo da koristimo internet. Znači, to je važno, digitalizacija je važna za građane. Naprimjer, da vi sada ne možete preko vašeg telefona da kupite aplikacije preko Google Play-a ili iStore-a. Ne možete zato što su zakon o deviznom poslovanju vam to ne dozvoljava. Mi smatramo da treba da vam dozvoli, na primjer sa aspekta
građana. Da, to je u smislu opšteg onog pravnog okvira.
Jeste, da, ali da. To je isto deo digitalizacije, zato što vi prosto morate da napravite pravni okvir koji će da omogući da prođete kroz proces digitalizacije na najbolji mogući način. Sve kompanije prolaze kroz taj proces i mi znamo da imamo znanje i iskustvo da podelimo. I te najbolje prakse, to su kod nas u članice velike multinacionalne kompanije koje kroz taj proces prolaze već dosta dugo i na globalnom nivou i na lokalnom nivou i prosto imamo znanje koje možemo da podelimo i to je važno, znači digitalizacija je važna s aspekta jačanja konkurentnosti lokalne privrede, znači domaće privrede, da ona prosto efikasnije radi i da samim tim bude i produktivnija i samim tim konkurentnije i na domaćem i na inostranom tržištu. I treće, s aspekta države, izuzetno značajno i tu država, moram da priznam, ima pomake, znači pravi dobre poteze kada je u pitanju korištenja digitalizacije za unapređenje efikasnosti i transparentnosti rada državne uprave. Nedavno je usvojen zakon o elektronskoj, ja mislim, e-government,
elektronskoj vladi.
Da, da. Koja mislim da se da. Kaže, sad nema, izvinjavam se, ne mogu tačno na srpskom da se setim, što je izuzetno značajno. Također je napravljen taj jedan sistem za umrežavanje baza podataka informacionih sistema državnih institucija i broj tih institucija koje se priključuje na taj zajednički sistem je sve veći i to je vrlo pohvalno. Ono što negde nedostaje, prošle godine je u svojem zakonu, skraćena verzija naziva je o e-dokumentu, koja treba u suštini da omogući i privredi i građanima i državi da lakše komuniciraju, da lakše sklapaju poslove i ugovore preko digitalnih sredstava, odnosno na elektronski način. Ono što nedostaje su podzakonski akti na koje se dosta dugo čeka. Ruku na srce, sama vlada je propisala u okviru zakona da će podzakonski akti biti doneti u periodu 18 mjeseci, što mi mislimo da je dosta dugo, jer prosto život ide dalje i to je dosta, dosta dug period vremena, tako da se nadamo da će država izaći sa tim predlozima podzakonskih akata što pre, jer nam je to neophodno da bi mogli da primenjujemo taj zakon. Lepo je da zakon imamo, ali on je mrtvo slovo na papiru dokle god nemožete
da ga sprovodite. Ako se ne primenjuje, da. U središtu vaše pažnje su i zakoni o stečaju. O tome ste pričali u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije.
To je također jedna od tema. Stečaj i devizno poslovanje kao jedan deo opšteg pravnog okvira. Zašto stečaj? Svesni smo svi da i danas imamo još uvek veliki broj preduzeća koje je ni na nebu ni na zemlji, zatočeno u tom stečajnom postupku. To nije dobro.
A vreme prolazi, ljudi nemaju posao.
Jeste, apsolutno. Ti ljudi kobajagi rade na srpskom, a u suštini ne rade, ne primaju ni plate, to jednostavno ne valja. Sada vidimo da Srbija, kada su u pitanju nove investicije, ima neki dobar skor i dobar je moment da se taj problem razreši. Tu ima više problema, ne bi vas zamarala sa različitim tehnikalijama, ali evo ono što bi rekla da je jedna od ključnih stvari, već dosta dugo mi zagovaramo uvođenje takozvanog automatskog stečaja za kompanije koje su dugo u nelikvidnosti. Znači ne za sve, nego za kompanije koje su dugo u nelikvidnosti. To je bila jedna odredba koja je ranije se nalazila u zakonu o stečaju. Ustavni sud je proglasio neustavnom zbog formulacije koja je korišćena i ona je izbačena. Mi prosto mislimo da treba da se vrati odredba, ne na taj način kakva je bila, nego da se uskladi sa Ustavom i da prosto omogući da se, ako opet srpski mogu da kažem, otčepi ta situacija. Jer prosto ako hoćete da se tržište zaista razvija, treba da ga očistite. To vam je kao dvorište, treba da uzmete metlu. Izvinite sad na metli, ali prosto morate da stvari stavite na čistac, što ne znači da treba da ostavite ljude na cedilu daleko od toga. To nije poruka koju sam htjela da prenesem, ali prosto moramo se suočimo sa realnošću i da nađemo neke odgovore na probleme sa kojima se suočavamo, koji će biti dugoročni i koji će ljudima zaista doneti boljitak.
Govorili ste o tome na čemu mora više da se radi. A gde smo ostvarili napredak po mišljenju Saveta stranih investitora i generalno evropskih zvaničnika s kojima ste razgovarali?
Hvala najlepše na tom pitanju. Nekako ne bih htjela da ispadne da pričamo samo o problemima, prosto to nije tako. I ako hoćete sebe da nazovete pouzdanim partnerom, to sigurno podrazumeva i da imate, prosto prepoznate kada se neke stvari rade dobro i mi tu vrlo rado činimo. Pomenula sam jednu oblast koja vidimo zaista dobre, konsistentno vidimo dobre rezultate, a to je kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola. Taj posao zaista dobro ide i onako baš je dobar primjer kako reforme mogu da idu u dobrom smeru. Također smo zadovoljni u tom domenu pozitivnim impulsima koje vidimo kada je u pitanju konverzija zemljišta, znači prebacivanje prava korištenja u pravo svojine, gdje je na početku bilo onako poprilično problem, ali je država uspela veliki broj tih problema da otkoči. To još uvek ne ide savršeno, ali ide mnogo bolje nego što je išlo. Također se radi na reformi katastra, to je također pozitivno. Znači u toj oblasti vidimo dosta veliki napredak. Također kada je u pitanju transport, stvari se odvijaju i kada je u pitanju nova infrastruktura, i tu znamo da ima nekih problema, ali prosto vidite da se grade i putevi, da se železnica obnavlja i tako. To je izuzetno značajno. Bez dobre infrastrukture nećemo privući nove investitore, ni domaće, ni strane. Vama trebaju putevi, treba vam železnica dobra infrastruktura da bi pravili nešto i da bi mogli svoju robu da plasirate na tržište. Tako da i u smislu pravljenja infrastrukture nove, ali također u smislu novih ugovora koji se prave za neke buduće projekte, tako da tu vidimo zaista lep pomak.
I sad za kraj da vas pitam prosto, šta investitori kad dođu u Srbiju posebno hvale? Zašto dolaze baš u Srbiju?
Da. Jedna je priča za kompanije, druga za ljude u kompanijama. Da. Kada pričamo o kompanijama, one vrlo temeljno istražuju pre nego što dođu na jedno tržište, znači tu postoji ozbiljan proces pre nego što donesete odluku. Nekoliko stvari je tu važno. S jedne strane, Srbija je jako lepo geografski pozicionirana. Blizu je velikog evropskog tržišta, veličina tržišta je izuzetno značajna, znači imate i CEFTA region, pored vam je Evropa, to je jako dobro za plasman robe. S jedne strane, s druge strane imate konkurentnu radnu snagu, to ne podrazumeva da je jeftina radna snaga, pošto kod nas se često govori jeftina radna snaga. Nije to ključ. Ključ je da je ona ima konkurentnu cenu, odnosno da odnos kvaliteta i cene je dobar. To kompanije prepoznaju i zato dolaze ovdje. Jako se mnogo govori o sistemu subvencionisanja, o subvencijama koje kompanije dobijaju da bi došle u Srbiju. Subvencije koriste svi, nije Srbija jedina koja koristi taj model da privuče investitore, ali ono što mi kao udruženje uvek govorimo kad su subvencije u pitanju, jeste subvencije stavite sa strane. Njih koriste, ali nijedna ozbiljna kompanija ne donosi odluku da negde uloži samo za subvencije, ona gleda dugoročno. Da bi došla na neko tržište, ona pre svega gleda koje su pravila igre. A subvencije su ona kako bi rekla, trešnja na torti. Uopšte nisu, mislim, nisu nebitne, ali nisu toliko važne. Tako da negde to su glavne karakteristike zašto kompanije dolaze. Ljudi s drugih strana, znači ti neki stranci koji dođu ovde, su oduševljeni koliko je Srbija lepa, koliko su ljudi srdačni, vole ovde da budu. Često razmišljaju da kad se jednog dana povuku iz svog poslovnog života, da negde ovde dođu i malo provedu vremena, zaista su očarani Srbijom i to je jako lepo, nama je lepo kao ljudima koji smo odavde da dobijemo tako pozitivan signal.
I samo kratko da vas pitam, kada će izaći novo izdanje Bele knjige?
U redovnom terminu, početkom novembra, kao i svake godine.
Tada ćete nam ponovo biti gost.
Sa zadovoljstvom.
Hvala vam najlepše na gostovanju. Ana Toci, izvršna direktorka Saveta stranih investitora, bila je gošća emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, prijetnu večer žele vam Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Olivera Simić-Milošević.